Na letošnjem romanju treh Sloveniji na svetih višarjah so se sklenili tudi letošnji višarski dnevi mladih in zdaj so ob meni tudi trije udeleženci tega srečanja, Marjetka, Miha in Katja, ki nam bodo več povedali, kako so se imeli. Morda najprej vprašam, Marjetko, kje vse ste bili, katere kraje ste obiskali v teh dneh?
Ja, naše potovanje oziroma višarske dneve smo začeli v Gorici, v italijanski Gorici, ne v Novi Gorici, ker smo preživeli prvi dopoldne. Potem smo šli pa popoldne še v Čedat, včerajšnje dopoldne oziroma cel dan smo pa zelo konkretno spoznavali Rezijo in sicer smo peš hodili v Porezi in res tako odbliz začutili, kako tam Slovenci živijo.
Torej spoznali njihovo življenje. Miha, najbrž niste samo sami hodili po teh krajih. Ste imeli koga, ki vam je kaj več povedal o tem ali ste se morda srečali Slovenci, ki živijo v teh krajih?
Ja, smo se srečali Slovenci. V Rezi je bil z nami gospod Sandro. On res dobro obvlada slovenski jezik in nam je pokazal veliko stvari, znamenitosti, povedal utrip tega kraja, kako ljudje živijo, s čim se ukvarjajo, kaj so njihove težave in njihove lepe strani oziroma kako se imajo. Tudi v Gorici prav tako smo srečali kulturno delavko, ki nam je razkazala center Lojzeta Bratuža, nam povedala, s čim se tam ukvarjajo, kakšne prireditve prirejajo, kako delujejo, tudi nastanek samega doma, kako skrbijo za slovensko besedo, kulturo.
Katja, ste imeli tudi kakšnega gosta, ki vam je morda kaj bolj odstiral te področje izseljenstva, zamejstva in kako pravzaprav živijo ti ljudje?
Ves čas je bil z nami gospod Silvester Gabršček. On nam je na vsakem koraku povedal zgodbo, zgodovino. Obiskali smo tudi časopis, ki je za naše zamejce na italijanski strani. Tam nam je gospod Juri Palk veliko povedal o razvoju tega časopisa in koliko je zdaj naročnikov, kako se spreminja, kako z napredkom tudi interneta v bistvu naročnike izgubljajo in kako je v bistvu pomembno še vedno ohranjati za starejšo populacijo in zato, da se arhivira tudi, kaj se vse dogaja v zgodovini. Opozoril nas je tudi na to, da večji poudarek dajajo vsem temam, ki jih morda drugi časopisi v matični Sloveniji zapostavljajo. Povedal nam je tudi veliko zgodb in nas je s tem navdihnil. Potem včeraj v Rezi pa smo imeli tudi tri goste. Enega je že omenil Miha, to je bil gospod Sandro Valja. Potem je bila z nami tudi gospa Silvana in še Luigia. Luigia nam je pokazala, ker pripravljajo muzej pravličarstva. Rekla je, da v času enega leta se bo to odprlo, ampak so že kar na koncu s pripravami in nas je zelo prevzel ves njihov trud, ker te rezijanske pravljice, zverinice z Rezije so znane vsem, ampak pobliže pa jih še nismo spoznali in so res pripravili krasen muzej, interaktivno, presenetil bo vsakega gosta, tako kot je nas, čeprav zdaj zaenkrat še ni odprto. No. Tako da nas je vse navdihnil njihov trud, koliko v bistvu se zauzemajo, veliko bolj kot morda mi, ki smo v matični Sloveniji in ne čutimo take zapostavljenosti mogoče.
Ja, z menoj so Marjetka, Miha in Katja, udeleženci višarskih dnevov mladih. Pogovarjamo se o njihovih vtisih. Marjetka, slišali smo, da ste se srečali z ljudmi, ki tam živijo, spoznali te kraje. Ste se srečali tudi z mladimi? Kako je z mladimi? So vam kaj predstavili? Ostajajo v svojih krajih? Se morda izseljujejo, ker odhajajo na študij, odhajajo zaradi dela v druge kraje?
Ja, pravzaprav zelo mladih, recimo najstnikov ali pa študentov, niti nismo srečali, tako da bi se z njimi pogovarjali. Je pa ta gospod Sandro v Rezi še zelo mlad in to navdušenje, ne vem, koliko jaz sem bila zelo presenečena, ker jaz se tako konkretno nikoli nisem s tem ukvarjala ali pa zanimala za zamejstvo. In sem vedno imela vtis, da se tle samo jamra in nič ne more narediti. In zdaj, ko sem prišla sem in sem videla, kakšne muzeje imajo tle in koliko oni delajo in koliko so pripravljeni narediti tako prostovoljno in zaston sem zato, da bi se to ohranili. Tako da sicer so, kakor so nam povedali, rekli, da zelo upada število prebivalstva, predvsem v Reziji, da je 1400 prebivalstva v Reziji, od tega 60 otrok šoloobveznih, a ne, kar je zelo malo. Ampak vsem se čuti to, da imajo voljo pa energijo in da kljub temu, da imajo pritiske tako iz italijanske strani seveda, ne, pa tudi nimajo, če sem jih prav razumela, neke spodbude od slovenske vlade, a ne, da so vsem zelo zavzeti in zelo zagreti in se mi zdi, da z njimi, da se bo lahko marsikaj spremenilo.
Ja, Miha, vaše srečanje ste zaključili tu na Svetih Višarjah. Kakšna je bila tu vaša naloga? Kaj ste počeli še v teh trenutkih, teh urah na zaključku tega vašega programa?
Tukaj na Višarjah smo predvsem pomagali pripraviti srečanje treh Slovenij, ki jih organizira Rafaelova družba. Se pravi, malo smo pripravili program, da smo sodelovali pri Sveti Maši, potem pri samem kulturnem programu, tudi potrebno pripraviti tehnične stvari, zdaj malo pospravili, pa pripravili stole in tako za gosta vse potrebno. Tako da, bilo pa benem tudi druženje, tako da včerajšnji večer smo tudi preživeli v pesmi, v pogovoru, v veselem vzdušju, tako da hkrati pa tudi nekako v sebi čutili to res pripadnost Sloveniji, slovenstvu, nekako tudi s pesmijo to še bolj poudarjali.
To srečanje Višarski dnevi mladih so vam nekako odprli nova spoznanja. Katja, kaj recimo je tebe najbolj nagovorilo in presenetilo?
Ja, mene je nagovorilo, da je ta zavest tukaj pri zamejcih še tako živa, da imajo veliko energije in volje pri ohranjanju, da so zelo veseli vsakega obiska in podpore, da z veseljem nam vse razložijo in tudi veseli so vsakršne nove besede o tem, da bi se še bolj to poznalo. Svete Višarje so me tudi zelo navdušile, ker je tukaj cerkvica na meji treh držav, treh narodnosti, čisto različnih. Tukaj se vse tri narodnosti srečajo miroljubno in v sprejemanju različnosti in ohranjanju te zavesti. Veliko je tudi nam povedal gospod Silva o umetniku Tonetu Kralju, katerega pečat je v cerkvi Svetih Višarij, kar mi je dalo tudi občutek, da je tukaj mogoče slovenstvo še bolj prisotno, da je res to kraj, kjer se vsak napolni z novo energijo in ponosom, da ohranja narodno zavest.
Ja, iz vaših pripovedovanj je čutiti navdušenje in Marjetka, se boste še kdaj vrnili na Višarske dneve mladih oziroma je bilo to prvo srečanje s tem programom za mlade?
Ja, na Višarskih dnevih sem zdaj drugič in sicer sem Višarske dneve spoznala prek znancev in moram reči, da ne vem, vedno tako ugotovim, koliko sem lahko s ponosom Slovenka in da tle je res prav kraj, da se prideš to. Ne, da sem to pridobiš, ampak da se to prav naučiš, se mi zdi, da se moramo v Sloveniji še zelo, zelo veliko naučiti te pripadnosti narodov in domoljubja. In da, tako da bi vsem mladim priporočala, da res pride na Višarske dneve, pa da spoznajo, kako živimo v lepi državi in da smo lahko na to ponosni in da se da še zelo veliko narediti in bomo pošli res v pravo smer.
Ja, pa za Miha je bilo to prvo srečanje z Višarskimi dnevi?
Ne, jaz sem že bil parkrat, tudi za to srečanje sem prvič zvedel tudi prek Rafaelove družbe oziroma mislim, da obvestila v družini nekako tako in so me zelo navdušili, tako da sem potem še parkrat se jih udeležil. Sicer pa s prijatelji večkrat tudi sami zdaj gremo v zamejstvo in tako spoznavamo nove ljudi in nas to zelo zanima, tako da bi vsem tudi priporočil tako res, da se vsaj kdaj udeležijo teh dnevov, ki so res lepi in tako, doživetja so res nepozabna.
Katja, je že kdaj bila na Višarskih dnevih mladih?
Tudi jaz sem prvič na Višarskih dnevih. Zvedla sem za Višarske dneve od brata in od sestre. Mislim, da ni tako v širši javnosti to toliko poznano, tako da sem dobila zelo dobra priporočila, ampak še vedno je doživetje preseglo vsa moja pričakovanja. Nisem si predstavljala, koliko ti da novih spoznanj, nove energije in volje, in mislim, da bi vsakemu mlademu tudi jaz priporočala, ker tukaj se napolne v bistvu kot ena iskra narodne zavesti se vsakem zbudi.
No, hvala, da boste to iskro zdaj ponesli v svoje okolje, kjer živite, in hvala, da ste jo delili tudi z našimi poslušalci. Marjetka, Miha in Katja so bili z nami udeleženci Višarskih dnevov mladih.